Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut og finn ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Noen begreper liksom populære. Jeg ser dem ofte I clickbait-overskrifter. For eksempel ordet narsissist. Sånn vet du at du sammen med narsissist, eller sånn vet du at du sammen med psykopat. Og jeg lurer på, hva egentlig narsissisme? Hvordan kan man gjenkjenne narsissisme I kjæresten sin? Eller I andre mennesker man kjenner? Hva kommer det av? Og hva kan man gjøre hvis man for eksempel har barn med narsissist? Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. I dag handler det om narsissisme. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet via telefon, Harald V. Kirsebom.
Tusen takk, tusen takk.
Du psykolog og forfatter av boken Uelskbar om psykopater, narsissister og andre relasjonstyranner. Og så bor du på Tynset, sant?
Det riktig.
Og så du den første psykologen her I Foreldrerådet som ville snakke på telefon og ikke på video.
Ja.
Ja?
Det riktig sikkert også.
Men det koselig. Det føles mer enn 90-tals å ikke se fjeset ditt.
Ja, og så føles det, jeg synes det føles hyggeligere og mindre stressende. Så jeg ikke noe særlig sans for videosamtaler I hele tatt.
Nei, jeg tror det ganske mange som hører det der, og med det... får en bekreftelse på at det lov å ikke velge videosamtale. Det derfor jeg sier det høyt, fordi det mange jeg kjenner som ikke liker det heller. Og så har det blitt en slags del av oss nå, at hvis noen ringer deg på video, så må du ta den på video. Og jeg enig, la oss slå et slag for den gode, gammeldagse telefonsamtalen.
Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
Men jeg så deg litt rann I sted, og du har skjegg og ullgenser, og ser ut som en psykolog som bor på Tynset. Bare sånn at lytterne kan se deg for seg. Ok. Men du, grunnen til at jeg ringer til deg fordi vi har fått en melding fra en lytter, sånn som vi jo gjerne gjør, og hun skriver at hun har fått hun har barn med sin eksmann, og det har vist seg at han narsissist. Et ord jeg føler jeg hører og ser mye I tabloidene. Og andre ord som relasjonstyrann eller psykopat eller noe sånt. Og da lurer jeg egentlig på, hva det for noe?
Ja, det et veldig, veldig godt spørsmål. Narsissisme jo et fenomen som kom inn I psykologien via psykoanalysen og Freud og sånn, hvor man tenker på at et barn som blir født, I utgangspunktet narsissistisk. Det vil si et barn som blir født er helt avhengig av å være veldig narsissistisk, og avhengig av å sette sine egne behov foran alt annet. Ikke sant? For at hvis et barn er sultent, eller et barn er vått og kaldt, eller noe sånt, så må, er det barnet helt avhengig av å kun rope ut at det her må noen ta seg av. Fordi hvis ikke, så går det dårlig. Sånn fødes vi. Sånn, et barn er i prinsippet veldig sånn mæ, og det forstår vi, og sånn vil vi ha det, ikke sant?
Ja.
Men problemet er jo når den her ikke på en måte håndteres utviklingsmessig på noen god måte. Sånn at, og når du har voksne som springer rundt på den samme måten, så blir det veldig vanskelig.
Ja, så hva er det liksom, hvis du skulle definert kjapt og ikke tabloid, hva er en narsissist? For det er en diagnose, ikke sant?
Ja, altså i det ene diagnosesystemet så er det, altså i DSM, det amerikanske diagnosesystemet, så er det en egen diagnose som narsissistisk personlighetsforstyrrelse, som handler om en person som er veldig opptatt av seg selv, og veldig opptatt av å skaffe seg selv oppmerksomhet,
ja,
gjennom kontakten med andre. Da.
Ja.
Og i den boka som jeg har skrevet, så har jeg vært veldig opptatt av å si noe om det, altså hvordan det narsissisten gjør, da, er å prøve å skaffe seg det neste beste, nemlig oppmerksomhet. Mens det han eller hun egentlig vil ha, er jo kjærlighet. Men det fikk vedkommende aldri oppleve ordentlig tidlig nok.
Ok, bare stopp litt der, for hvis det beste vi alle sammen ønsker oss på førsteplass i livet er kjærlighet, så er på en måte narsissisten ikke i stand til å ta det imot, for den har ikke lært det. Er det sånn jeg forstår?
Ja, og han eller hun har ikke opplevd å bli ønsket ordentlig. Ikke sant? Har ikke opplevd å bli omfavnet og holdt nok. Og har derfor lært seg å gå ut i verden og skape reaksjoner hos andre mennesker for å få dem til å bli opptatt av ham.
Men hvis de da er i et parforhold, og du elsker en, altså nå, han eller hun får den kjærligheten nå, så skulle man jo tro at det problemet var løst.
Ja, man skulle. Men han eller hun vil ikke oppleve at det er nok. Ikke sant? Vil ikke oppleve kjærligheten i det. Vil ikke kunne slippe seg inn i det for han eller hun. Det er litt vanskelig å si han eller hun, men vi må nesten gjøre det. Han eller hun har som regel et ganske traumatisk forhold til empatiske relasjoner.
Ja.
Sånn at når han eller hun vokste opp, så var det farlig å komme for nært noen, sant? Fordi at de ville ikke oppleve at den empatiske relasjonen vart. De opplevde ikke at den empatiske relasjonen var noen ting som de kunne hvile seg i, og så de ble på en måte nødt til å trekke seg unna og skaffe seg oppmerksomhet på annet vis.
Men i undertitelen på boken din så er det jo psykopater. Vi kan legge fra psykopatdelen. Vi kan lage en egen episode om det eventuelt. Det er veldig tabloid og gøy, og jeg får lyst til å høre om det også. Men du skriver jo også narsissister og andre relasjonstyranner. Hva er en relasjonstyrann?
Nei, når jeg introduserer begrepet relasjonstyrann, så er det for å lage en sekkebetegnelse av mennesker som har en destruktiv måte å håndtere relasjonene sine på for å skaffe seg noe de trenger.
Ja.
Og det trenger ikke bare, eller det er ikke bare narsissister, sånn, for altså, diagnosesystemet er jo rigid, ikke sant? Så der har man jo puttet folk i forskjellige sekker. Men en del av de diagnosene, det som kalles for cluster B-diagnoser, en del av personlighetsforstyrrelsesdiagnosene, som har til felles at de er veldig utfordrende, destruktivt utfordrende i relasjonene sine, for å skaffe seg noe. Altså at de er ødeleggende for andre for at de skal få noe selv. Og det kan være den klassiske psykopaten, eller dissosial personlighetsforstyrrelse, som det kalles i dag. Eller det kan være en del med borderline personlighetsforstyrrelse, det kan være histrion personlighetsforstyrrelse, altså, og en del som ikke vil kvalifisere til personlighetsforstyrrelsesdiagnosen i det hele tatt, men som har en destruktiv måte å være sammen med andre på.
Men kan man forenkle det sånn at det er på en måte sammenfallende at det kommer av barndomstraume på en måte, eller at de ikke har fått et eller annet de har trengt av empati og kjærlighet, og ikke kunne ta det imot av ulike grunner, og så blir dette et liksom forkvaklet behov, eller et omplassert behov da, i voksen alder. Så i stedet for å be om akkurat det du trenger, så blir det lag på lag og balle på seg, og så ber du om oppmerksomhet og prøver å fylle opp et tomrom, da, og så får du det aldri fullt, på en måte, fordi du velger feil bensin, eller sånn, jeg mener at tanken blir aldri fylt opp, da.
Jeg synes det er veldig bra beskrevet. Det er jo en av oss, også en av de tingene jeg tar opp i boka, den der sorte sulten, sant? Fordi at hvis du aldri føler deg elsket, så vil det være en sånn sort sult som du aldri får tilfredsstilt. Fordi hele tiden er på jakt.
Men altså, jeg skjønner at dette blir jo veldig generaliserende, og det beklager jeg, men det er, vi må gjøre det sånn. Hvordan er folk med den sorte sulten, hvordan er de som foreldre?
Ja, det synes jeg er et veldig godt spørsmål. Altså, ofte gjør de veldig mye skade, og det er ikke alltid vi legger merke til det heller, sånn sett utenifra. For det er en narsissist, det er veldig... ofte veldig god til å late som om han eller hun er perfekt i den rollen de er med i, om det er på jobb eller som forelder, eller hva det er for noe. Men barna legger merke til det. Og barna kjenner jo at fokuset ligger jo ikke på meg her, fokuset ligger på mamma eller pappa. Selv om barnet vil jo ikke klare å uttrykke det, men barnet vil kjenne det, at her er mamma og pappa mest opptatt av seg selv.
Det høres jo veldig mørkt ut, dette her, altså, må jeg si.
Ja, men jeg tenker at det er litt sånn, det høres mørkt ut, men jeg tenker at det er viktig at vi klarer å snakke om det, for jeg tror det er relativt vanlig, og vi er veldig gode til å, vi er veldig gode til å hoppe over sånne ting, fordi vi synes at vi skal snakke pent om hverandre, ikke sant? Og vi synes at vi skal gi folk en sjanse og tenke at folk gjør så godt de kan. Men det er vi som jobber med mennesker i vekst, altså vi som jobber i terapi, vi ser jo hele tiden hvordan folk kommer inn og har vokst opp med... i kalde relasjoner.
Nå har jo hun som har sendt inn meldingen, hun har jo funnet ut at hun har en mann, en eksmann, med en narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Så hun vet det. Men hvordan kan man liksom, hva kan man se etter? Hvis de som hører på denne, de har søkt seg til denne episoden, eller tenker dette her er interessant, da kan det hende de har en partner eller en annen i familien eller en de kjenner godt, som de har tenkt på. Det er noe veldig liksom, oppmerksomhetsaktig, eller det er noe fokus, det er et eller annet som er dysfunksjonelt i vår relasjon igjen og igjen. Hva er det de kan se etter liksom, før de slår narsissist eller psykopat i bordet, på en måte?
Ja. Nei, det er et godt spørsmål, fordi at altså, det vi ikke ofte nok det heller, men det vi klarer kanskje å fange opp som samfunn da, er jo hvis det er vold eller fysisk vold, seksuell vold, ting som på en måte man kan legge merke til, det klarer vi å fange opp ofte. Men narsissistens måte å håndtere familien sin på, både samboere og ektefeller og barn, er veldig mye mer subtil. Da er du mye mer avhengig av å kjenne på magefølelsen. Og magefølelsen, den tar som regel aldri feil. Så du kjenner at her er det et eller annet. Og da handler det om å klare å prøve å se seg selv litt utenifra. Altså, hvordan er hverdagen min? Hva går jeg rundt i? Altså, fordi det narsissisten er veldig god på er kontroll. Ikke sant? Han eller hun klarer å sørge for at familien går rundt og er litt redd hele tiden.
Ok, litt redd. Si mer om det.
Ja, jeg skal prøve å si noe mer om det, fordi at den narsissisten styrer som regel familien sin med det som har kalt for fryktbasert lydighet. Ikke sant? Og så du narsissisten kan være god til å si til barna sine at det er veldig viktig at du gjør det du vil i livet ditt, kan narsissisten si. Men barnet vil oppleve at det viktigste for meg er å gjøre mamma, narsissisten, fornøyd.
Mm.
Fordi det ligger en narsissisten sørger for at det ligger en frykt der for at han eller hun skal bli misfornøyd. Mm. Det plukker de andre i familien opp, sant? Og da og det plukker du veldig opp med magefølelsen, sant? Men konkret så kan det være veldig vanskelig å plukke opp. Kontrollen kan spøkes bort, sånn, nei, det var bare tull, ikke sant? Det her er bare en ironisk måte å snakke på, ikke sant? Skjønner du? Altså, narsissisten kan være veldig dyktig til å late som om han eller hun er helt i orden, og er veldig opptatt av hvordan du har det. Men du kjenner magefølelsesmessig at det ikke stemmer.
Så når man setter diagnose, altså når man... Altså, hvis du spør min sønn da, så tenker jeg sånn, hvis vi har hatt en turbulent eller kavete dag hjemme, og av og til så er det grunnen til at han ikke gjør det han egentlig vil, fordi jeg har grensesatt. Altså, det tror jeg mange foreldre, det har jobbet for å si sånn, nei, jeg vil egentlig være oppe 2 timer til, men jeg er redd for at mamma blir sur. Det kan godt han svare, ikke sant? Men han er jo ikke, går jo ikke rundt og er redd for meg, og jeg vil mene at han absolutt får lov til å velge sitt eget liv og sine egne ting, men det er jo veldig sånn der blurry lines her høres det ut som, fordi tenker alle som hører på blir sånn, å herregud, man begynner å se etter disse trekkene i seg selv og de nære rundt seg, ikke sant? Og så er det noe å gå rundt og være litt redd hele tiden, det er jo noe helt annet enn å av og til gjøre noe fordi pappa eller mamma har sagt at du, altså, at du må gjøre det. Eller ikke få lov, eller hva det nå er da. Mm. Men hvordan setter man da diagnosen hvis det egentlig, det høres jo litt sånn vagt ut, hvis diagnosen eller man kategoriserer folk etter magefølelsen til de rundt. Det høres ikke ut som et godt diagnosekriterium.
Nei, og det er jo sant. Altså, nå er det jo heldigvis fagfolk som skal sette diagnoser.
Ja.
Sånn at vi er jo ikke der, men vi er på at folk må kun være i posisjon til å finne ut av hvordan er livet mitt, da. Og hvem har jeg med meg i livet mitt. Og det, men du var inne på et viktig tema i sted, det der med at alle sammen gjør vi rare ting. Og det er klart. Alle sammen er vi litt narsissistisk, sant? Så alle sammen er vi enten litt for narsissistisk eller litt for lite narsissistisk og gjør mye rart og gjør så godt vi kan.
Ja, altså, og noen ganger så er det jo mine behov som gjelder, og andre ganger er det dine behov som gjelder, og det er jo sånn en familiedynamikk fungerer, at vi strekker oss den ene veien, og så flekser vi den andre veien, og så er det i dag gjør vi det sånn, og nå ble det sånn, fordi nå måtte vi ta hensyn til det, og ikke sant? Det er jo et slags sånn melting pot av behov, og så er det et hierarki i det behovssystemet som endrer seg. Det er i hvert fall sånn jeg vil beskrive en familie. Sånn, hvis man har en baby som gråter mye, eller et søvnløst barn, eller den ene er syk, eller noen har veldig behov for å gå på skøyter, så er det sånn, varierer hvilke hensyn man tar i løpet av en dag, i løpet av en time.
Ja, ja.
Ikke sant? Og så det du sier at hvis det er sånn i din familie, du som hører på sin familie, at det er ett voksent menneske som til stadighet styrer med en slags kontrollert hånd, sånn at vi alltid ender opp med å gjøre den, være lydige overfor det voksne mennesket, så er det kanskje lurt å ta en titt på hvorfor er det sånn.
Nettopp.
Men hva kan man gjøre da, hvis man har den magefølelsen og hører deg si dette, og så tenker man, ja fader, sånn er det litt hjemme hos oss.
Jeg tenker at det viktigste man gjør altså etter at man har hatt den magefølelsen, er å tørre å snakke med folk som du er trygg på. Og det, men det vi ofte ser jo at, at narsissister isolerer folk fra venner og familie. Sant? Så det, og det kan du også legge merke til da, om du har i den tida man har vært sammen, og man har på en måte mistet kontakten med folkene sine. Men Men uansett, så er det, det viktigste du gjør er jo å ta kontakt med den du har tillit til og si, prøv å si det akkurat som det er. Ikke sant? Og der igjen så vil jo, avhengig av hvordan, hvilke venner det snakker om selvfølgelig, så, så vil, vil folk ofte være veldig høflige og ordentlige og prøve å forstå forstå partneren din også da, men da er det noe med å si, kan du ikke være så snill og kan du ikke være så snill og være så ærlig som mulig på hvordan du opplever situasjonen min, hjelp meg å forstå det her, fordi det er andre, men altså en som en manipulator har behov for å isolere dem han skal manipulere. Sånn at hvis du trekker deg ut og snakker med folkene dine, så vil den ha mindre tak på deg etterpå.
Men jo, jeg merker at jo mer jeg prøver å få tak i helt sånn konkrete, tydelige situasjoner, så, jo, så slipper de liksom litt unna, Harald. Fordi, men er det fordi at det er ikke sånn, der hvor vold er veldig tydelig, da, som du sa i starten, ikke sant? Sånne hendelser er veldig tydelige, så er selve poenget med narsissisten at, at det er så subtilt og smått, og at ikke det er én ting. Det er ikke én ting sånn, oi, du er visst narsissist, du.
Ja, men at, det er akkurat det.
Ikke sant?
Og det er veldig bra beskrevet, fordi at narsissisten, han eller hun, kan få deg til å føle at han eller hun er verdens snilleste menneske, og er kjempeopptatt av deg.
Ja.
Ikke sant? Og det er derfor jeg snakker så mye om denne magefølelsen. Fordi at, fordi at magefølelsen vil fortelle deg at det ikke er sånn. Men alt... Alt narsissisten gjør konkret, eller sier konkret, vil handle om at han eller hun er så opptatt av at du skal ha det bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hvis man da har barn med et sånt menneske og sitter og hører denne episoden og tenker, fader, sånn er det litt hjemme hos oss, den magefølelsen, ja, hvordan, hva skal man gjøre? Skal man prøve å, hvordan kan man prøve å hjelpe narsissisten? Hvordan kan man ordne opp i det? Eller skal man gå fra vedkommende? Eller hva, hva er liksom rådene dine?
Altså, hovedrådet mitt er jo, i tillegg til magefølelsen, er å gå og snakke med noen. Fordi man må på en måte... Man må finne litt sånn social testing, altså utenfor den familien som man lurer på hvordan det fungerer. Så man må få noe råd og noe innspill fra andre mennesker som man er trygg på. Men klart, hvis man vet at vedkommende man sammen med en narsissist, så det ingenting man kan gjøre for å få vedkommende til å føle seg elsket nok, for eksempel.
Nei.
Han eller hun vil fortsette med samme måte å være på. Og du vil i en sånn situasjon føle deg mer og mer nedbygd selv. Fordi du lever livet ditt i forhold til å holde han eller hun fornøyd hele tiden. Og da legger du bort etter hvert din egen vilje og dine egne ønsker og behov. Ikke sant? Fordi at du lærer deg at skal du overleve, så er hans eller hennes behov mye viktigere enn dine egne.
Ja, så det jo veldig trist dette her da. Men det høres jo ikke ut som man på en måte... Men det, altså, med mindre vedkommende får behandling da, sier jeg håpefullt. altså fordi, ikke sant, jeg snakket med mange psykologer i denne podcasten, og går jo til psykolog selv, har gjort en reise der, blitt liksom mer og mer klar over hva det vil si, og at jeg har ansvar for mine egne følelser, ikke sant, jeg tror folk som følger denne podcasten nå har et oversnitt og god innsikt i sånn, herregud, hva betyr det å ta på min egen oksygenmaske etter småbarnslivet, og hva er det jeg føler, og i stedet for bare gå rett i å eksternalisere og bli sur på de rundt, kjenne som nå er det jeg som lav på energi, liksom. Jeg trenger å spise, det ikke deres feil. At det ikke alle som irriterende nå, det jeg som sulten, på en måte. Altså, jeg tror det jo sånn vi alle lever i hverdagen vår, og prøver å ha mer kontroll innover, enn vi kanskje har lært i utgangspunkt å ha. Og dette her jo på en måte en ekstrem variant av et menneske som går ut for å fylle opp noe inni seg, som egentlig bare kan fylles opp inni dem, ikke sant?
Ja. Og jeg kom på en ting når du sa det der, for det var veldig bra sagt. Altså det der med, det er akkurat det du beskriver der som narsissisten angrep, ikke sant? Altså narsissisten er klar over han at folk har en skepsis til seg selv, og at folk tenker at andre vil dem vel, og at vi har en litt sånn innsikt i oss selv som feilbarlig, da. Og at vi har et litt sånn naivt forhold til tilværelsen. Og det er på en måte akkurat det narsissisten angrep, sånn at han tar deg på det.
Ja.
Ikke sant? Og hvis du sier at... jeg beklager, nå er jeg litt dum som snakker så høyt, ikke sant? Fordi du har selvinsikt og er menneskelig, så vil narsissisten kunne gå inn og gjøre det til noe større. Ikke sant? Han vil kunne gå, ja, det gjør du alt for ofte, det må du passe på. Ikke sant? Sånn at han vil hele tiden kunne gå inn og angripe det sårbare i oss. Da. Han vil aldri selv være sårbar, eller han vil alltid være feilfri.
Ja, ok, så det også et slags symptom at de aldri, at det lite selvinsikt, det lite sånn, for av og til kan man jo si det, ja, det gjør du ofte, men kan vi lage en plan på hvordan, det fordi jeg er for, er det jeg som er skjør, eller, altså, han vil sjelden åpne for selvrefleksjon da, er det et signal også?
Ja. Ja. Ja, altså, narsissisten har alltid rett, han tar aldri feil,
ja.
Og en av dem som jeg har jobbet mye sammen med, som heter Gary Klein, han skiller gjerne mellom mammals og reptiles når det gjelder å forstå sånne cluster B-personer eller narsissister.
Okay.
Fordi at jeg snakker om at vi som er mammals, da, vi vil på en måte ha den holdningen at vi gjør så godt vi kan i livet. Sant? Og noen ganger gjør vi feil, og noen ganger gjør vi ikke feil, og vi beklager når vi gjør feil, og vi prøver å få ting til å henge sammen, ikke sant? Mens reptiler vil alltid på en måte gå etter å ha det rett, og ha rett, og være den som skaffer seg det han eller hun vil ha hele tiden. Og om det er på bekostning av andre, det spiller ingen rolle.
Mm.
Altså, jeg synes at altså, det er jo et veldig... Et litt sånn svart-hvitt bilde, men jeg synes det kan gi litt mening da.
Ja, Åh, det kjempevanskelig. Jeg skjønner at det vanskelig, for det veldig sånn der, diffust og basert mye på din egen magefølelse. Og hvis du har en partner som i tillegg god til å undersøke dine egne svakheter, og så har vi jo og masse svakheter alle sammen. Og så tenker jeg, sånn, i denne samtalen her, så jeg bare, ok, jeg litt narsisistisk? Eller er Knut litt narsisistisk? Eller jeg sånn, man begynner sånn å fytte inn liksom seg selv, og jeg vurderer sånn, herregud, den diskusjonen vi hadde i går, da mente jo jeg at jeg hadde rett. Men jeg var jo også fleksibel for at kanskje jeg hadde misforstått. Men at man begynner sånn da. Men, men du snakker om dette, det du snakker om her er next level ting. Du kan berolige oss alle med det, ikke sant? Hvis det er sånn systematisk følelsen av å gå på eggeskall hjemme, og at du ser at du har trukket deg unna flere og flere av de du kanskje har hatt nær relasjon til, at du liksom sakte men sikkert har det på en måte, har livet ditt... Det er kanskje ikke så lett å oppdage før etter en stund da, at livet... med en narsisist har blitt litt annerledes og litt strammere og mer firkantet enn du skulle ønske deg. Ikke sant? Så hvordan det, kommer man seg ut?
Ja, igjen det samme. Altså, å snakke med folk du trygg på. Jeg kom på noen ting når du sa det siste, som jeg tror kanskje kan være med å klargjøre litt. Fordi det er mange som har hørt uttrykket gaslighting.
Ja.
Og det er kanskje det mest illustrerende.
Kan du ikke definere det for folk som da kanskje ikke har hørt det?
Jo, jeg kan gjøre det. Fordi at uttrykket gaslighting kommer fra et skuespill, et gammelt skuespill fra slutten av 1800-tallet, som handlet om en mann som gjorde alt han kunne for å gjøre sin kone sprø.
Ja.
Så det han gjorde var at han gikk rundt i huset og skrudde ned lyset på gasslampene. Og når hun lurte på hvorfor det var så mørkt, så fikk han hun til å tro at det var noe gærlig med hun, og ikke at det var mørkt i huset.
Oi.
Og han trampet rundt i etasjen over og listet seg ned. Og når kona sa at vi hørte at det var noen som trampet rundt på loftet, så sa han at nei, det er ingen på loftet, det må være noe galt med deg.
Ja.
Ikke sant? Sånn at, så det viktige her er på en måte å se at her er det manipulasjon som er intendert. Da. Sånn at det skaper. Manipulatoren eller narsissisten er veldig opptatt av å skape opplevelser hos deg som bygger deg ned. Ikke sant? Fordi at du opplever en ting, og så kan du ta deg for de opplevelsene etterpå som usann eller uriktig.
Og det handles dypest, for det høres jo, det er jo veldig slemt, ikke sant? Og jeg synes også at narsissister og psykopater, man blir jo veldig fremstilt som veldig ond når man har den personlighetsforstyrrelsen eller har vært i den, ikke sant? Og det tror ikke jeg noe på, i hvert fall. Eller sånn. Det er fint at vi startet ved å si liksom, at dette her handler om på en måte, dype, dype sår. Ikke sant? Og at samtidig som man kan, hvis man er pårørende, eller kjæreste med, eller har barn med en som har en sånn type personlighet, forstyrrelse, eller diagnose, eller udiagnostisert personlighet, da, så er det jo viktig å få liksom beskyttet seg selv mot å bli manipulert. Hvordan kan man for eksempel co-parente, altså ha et barn, og, altså hvordan kan man liksom, det høres så pessimistisk ut, jeg hører at jeg ber om halmstrå her, altså, men hvordan kan man, man kan jo ikke bare gå fra folk heller, føler jeg. Ja, man kan jo det selvfølgelig, man kan slå opp og sånn, men hva kan man liksom gjøre? Hvordan kan man sette trygge rammer eller grenser eller hva?
Det er et veldig godt spørsmål, og et litt sånn vanskelig spørsmål å svare på også, fordi at det er så mange som sitter fast i den situasjonen hvor de har barn med en narsissist, og ikke aner hva er riktig å gjøre her. Ikke sant? Altså, hvis jeg fikk litt lyst til å fullføre det jeg sa i stad, fordi at i forhold til denne gaslightinga, så kan man lure på, gjør narsissisten det her bare for å være slem? Eller gjør han det fordi han får noe annet ut av det? Sånt? Og jeg følger deg veldig på det der, at narsissister gjør ikke det her i hele tatt for å være slem. Jeg tror sadister er noe helt annet. Ikke sant? Altså, det, her, er det, Her gjør de det for å, de går inn for å sørge for at du blir mer avhengig av dem.
Mm.
Ikke sant? Sånn at, at du slutter å være så opptatt av din egen vurdering og blir mer opptatt av deres vurdering.
Mm.
Ikke sant? Og ser at det er hva de mener om verden som er viktig, ikke hva du mener om verden. Og det er nettopp det som gjør det så vanskelig for å komme til det siste spørsmålet ditt. Det er det som gjør det så vanskelig å komme seg unna også, ikke sant? Eller å lage noen avstand, for at du lærer i relasjonen med en narsissist at, at det er uttrykt å trekke seg bort. Da vil narsissisten gå til sørge for at, at du kommer tilbake, eller han vil skade deg på et eller annet vis, sånn at du, mm. du skjønner at det er farlig å trekke seg bort. Og da kommer vi jo til, da kommer vi jo til kanskje den, dem som har det, ja, det er vanskelig å si da, hvem som har det verst og sånn, men den, litt, den mest smertelige sånn sett utenifra situasjonen er jo kanskje når, når narsissister og partneren har gått fra hverandre og har barn. Fordi da bruker jo narsissisten den situasjonen for det den virkelig er verdt, ikke sant? For å skaffe seg noen ting. Og det, det ser ofte ikke pent ut.
Nei, så hva skal man gjøre da?
Når man er i relasjonen og er veldig usikker på om man har med det her å gjøre, så sier jeg at det er kjedsommelig, altså, at man, man må snakke med folk man er trygg på. Gå gjerne og snakke med en terapeut. Det vi, men det vi ofte ser som terapeuter er jo at når, når folk som har levd under en narsissist i mange år kommer til oss, så kommer de jo ofte for å forbedre seg selv. De kommer ofte for å bli bedre versjoner av seg selv, sånn at narsissisten kan bli mer fornøyd med dem, for at ja, han har signalisert at han ikke er fornøyd. Og det tar ofte veldig lang tid før på en måte man selv klarer å komme ut av den forståelsen av at det er en selv som er feil. Fordi man har fått så mye beskjed om det så lang tid.
Men altså, jeg har jo alltid i denne podcasten veldig behov for å være sånn her. Så da, her er de 10 tingene du gjør, sant? Men jeg skjønner at jo mer jeg prøver å få oss ut av denne myra her, jo lenger ned drar du oss, Harald.
Ja, jeg
gjør det, sånn det, det tenker jeg at det er både veldig spennende, det er dette er kjempespennende, og samtidig som jeg føler at vi trenger å snakke mer om dette temaet, for nå har vi på en måte definert og ryddet opp litt, og gitt en, jeg synes du har gitt en veldig god og litt skummel forståelse av hva dette her innebærer. Og så lurer jeg på om, hvis det er sånn at du som hører på nå sitter og kjenner sånn, herregud, nå ble jeg både litt engstelig og har mange spørsmål til Harald, fordi jeg lurer på om denne og denne personen i mitt liv, eller denne og denne situasjonen, eller sånn. Kan vi åpne for at folk kan sende inn litt meldinger, og så kan jeg ringe deg en annen gang, og så kan vi ta litt sånn konkrete spørsmål fra mennesker du ikke kjenner?
For ja, å, det kan vi gjøre.
Ikke sant? Og så skal jeg prøve nå. Da gjør vi det, og så skal jeg prøve å gi en slags oppsummering, og så får du se hva du syns. Det er sånn, folkens, at de sårene vi får i barndommen, de kan henge ved oss. Det kan bli et følgefeil som vokser seg store og vanskelige, spesielt i relasjon til andre mennesker når vi blir voksne. Og så kan vi forelske oss i mennesker som har sånne sår. Og de menneskene, for eksempel de som kalles narsissister, det er mennesker som egentlig innerst inne, som oss alle andre, vil bli elsket, men som ikke får det helt til fordi de har med seg heavy bagasje, og som ikke vet at det er det de ikke får til. Men det har bare, de har bare byttet ut det behovet for å bli elsket med noe annet, som er å ha kontroll og få oppmerksomhet. Så de klarer, for å få dekket sin egen tomme, kronisk tomme tank, så setter de seg fore og kontrollere alt rundt seg. Det fører til at du som er kjæresten til en narsissist, eller barnet til en, eller broren til en, blir dratt til, hele tiden inn i en sånn sånt narrativ du ikke helt forstår. Det er små, vage ting som summa summarum, og etter en stykke tid kan du føle at du går på glass, og at du må sette dine egne behov, og alle andre må sette sine egne behov til side, for dette menneskets behov. For det må dekkes, ellers så blir det vanskelig og skummelt og trist. Og det er Dette er stort og vanskelig og alvorlig. Så hvis du kjenner en klump I magen etter å ha hørt en episode, så du ikke alene, for jeg føler det litt selv, og man begynner å skule rundt på alle relasjonene sine. Men her føler jeg at Harald har beskrevet godt at det skal være liksom, det mange bekker små, og så har vi alle, liksom, barn små narsissister, vi har alle egoistiske narsissistiske trekk. Dette her skal være systematisk over tid. Men bottom line hvis du kjenner I magefølelsen din at dette her gjelder meg, og denne situasjonen jeg I, så må du gå og snakke med noen. Du, og hvis du tenker, nei, men det kan jeg ikke, det et rødt flagg, det et varselsignal, da skal du. For hvis du får følelsen, nei, da blir det enda mer ubehagelig. Hvis jeg går og sier det til noen, så kommer jeg ikke til å bli forstått, og da kommer han eller hun til å få vite om det. Det enda en bekreftelse på at magefølelsen din stemmer, og da det veldig viktig om det at du går til din fastlege, om du ringer en psykolog, om du snakker med en venn, du kjenner en kollega, en nabo, så må du på en måte forfølge det sporet, og så kanskje finner du ut at det faktisk deg. Kanskje det en dynamikk du ikke ser, ikke sant? At det ikke så ille som du hadde trodd. Det andre ting som spiller inn på den magefølelsen. Men ved å bli sittende I det vakuumet, så risikerer du at det bare blir verre. Ikke sant?
Riktig.
Ja. Det en slags oppsummering?
Ja, jeg imponert over at du har klart å få med deg alt det. Ja, det var veldig bra beskrevet.
Ok.
Det som det
Og så hvis du I tvil, da, så tenker jeg, hvis man, så vil vel, hvis du kan teste det, så vil jo det å sette en grense for en narsissist være ganske vanskelig. Ikke sant? Og si sånn, nei, men I dag, jeg skjønner at du vil det, men I dag gjør vi det, sånn som jeg vil, fordi barna og jeg har lyst til å gjøre det sånn. Og så kan man sette opp en sånn, Og hvis det da blir veldig, ikke sant, prøv å sette opp noen grenser som ganske ufarlige og vanlige. Og hvis det blir veldig mye motstand, så kan det være et signal, ikke sant?
Men narsissisten vil jo sørge for å få deg til å sitte med en kjip følelse etterpå, ikke sant? Den vil jo, ja. Vil jo sørge for å få deg til å føle at du bare opptatt av dine egne behov.
Ja.
Men du må gjerne gå, men du trenger ikke å tenke på meg, ikke sant?
Åh, fy fader, det høres helt sånn, jeg føler at rommet blir oksygenfattig bare vi har denne samtalen på en måte. Det veldig interessant da, det veldig interessant. Jeg får veldig mye kjærlighet for de narsissistene der ute også. Fordi det jo masse mennesker som elsker narsissister. Og de jo elskbare de, men de må åpne hjertet sitt sånn at de kan få ekte kjærlighet I stedet for. Det lettere sagt enn gjort det da.
Men det er derfor jeg har skrevet den boka også, fordi at jeg tenker at vi må klare å snakke om det her som det du sa innledningsvis, altså vi må klare å snakke om det her som veldig skadet mennesker.
Ja.
Fordi at det vi vanligvis gjør, at vi snakker om det her som onde mennesker, og andre som gode mennesker. Sant? Og da prøver vi bare å skyve det bort, for vi vil ikke ha noe med det å gjøre, og så later vi som det ikke finnes. Og da får vi ikke til å hjelpe hverken offre eller narsissister.
Nei, og så håper jeg at folk som lurer på ting nå sender meg spørsmål, og så kan vi ta en runde til med litt sånn der, what to do, dette en situasjon, ikke sant? Så vi kan være litt mer sånn konkrete en annen gang, Harald, det hadde vært immer kult.
Ja, jeg kan prøve.
Tusen takk for at du tok den telefondaten med meg.
Ja, vær så god, det var veldig hyggelig.
Jeg vil gjerne ha dine spørsmål om narsissisme hvis du sitter nå og lurer på en hel haug med ting. Da må du sende dem til meg på Instagram, foreldrerådekontoen der, eller på mail til foreldrerade@gmail.com. Det ble jo liksom tungt og mørkt. Altså, jeg pleier alltid å prøve å gå ut av disse episodene med en slags spenstig stege. Så jeg gleder meg til å få Harald I tale igjen, så vi kan på en måte lande noen konkrete råd. Og for dere som kjenner dere liksom for godt igjen I denne tematikken, så tenker jeg, herregud, så viktig at vi fikk snakke om det. Og sånn det egentlig med de fleste temaer jeg tar opp. Hvis du sitter og tenker på et tema, noe som berører deg I livet ditt, eller til noen du glad I, som du vil at jeg skal lage en episode om, så det et evigvarende prosjekt å skrive prosjekt, ikke sant, temalisten til Sofie, produsenten og meg. Vi fyller på med nye temaer hver eneste uke I Foreldrerådet. Så det aldri for sent å få temaet sitt på lista. Send meg en melding på foreldrerådet@gmail, altså, foreldrerådet@gmail.com, eller på Instagram-kontoen til Foreldrerådet. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
produsert av Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.